σημερινή Κυριακή, αδελφοί μου, η οποία αποκαλεί την Κυριακή των Απόκριων, γιατί είμαστε η Εκκλησία αυτή την ημέρα, μας θυμίζει ένα φοβερό γεγονός που θα συμβεί όποτε ο Θεός ευδοκίσει. Η φρικτή και φοβερά και έδοξος Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Ο Κύριος θα έρθει με δόξα πολύ όπως βασιλεύς του βασιλευόντου και Κύριος των Κυριευόντων για να κρίνει ζώντας και νεκρούς άπαντας και να αποδώσει εκάστο κατά τα έργα του. Βέβαια υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν, δεν πιστεύουν ότι θα γίνει Δευτέρα παρουσία. Υπάρχουν άλλοι επίσης που δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής. Δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής. Βέβαια, η Εκκλησία μας δίνει την απάντηση όλους σε όλα αυτά. Ο ίδιος, ο Κύριός μας. Ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος και μας επεκάλυψε όλες αυτές τις αλήθειες της πίστεώς μας. Και εμείς, πιστοί σε Εκείνον, πιστεύουμε στο αψευδές λόγο του, ότι έτσι έχουμε πράγματα, όπως μας τα διδάσκει Εκείνος. Δεν είναι αποκαλύψεις, δεν είναι διδασκαλίες ανθρώπινες, αλλά αποκαλύψεις του ίδιου του Θεού. Εμείς δεν λατρεύουμε ένα φανταστικό Θεό όπως οι μουσουλμάνοι. Εμείς λατρεύουμε τον αληθινό Θεό, τον εντριάδη αληθινό Θεό, τον δημιουργό και κτίστη του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ήρθε για να μας σώσει την πρώτη φορά ως άνθρωπος, θα ξανάρθει όμως όχι πλέον ως αδύναμο βρέφος, όπως εκεί στην Ιδέμη, αλλά θα έρθει ως παντοδύναμος βασιλεύς για να κρίνει όλους μας. Φοβερή όντως η ώρα εκείνη. Βέβαια ο Κύριος μας όταν ερωτήθηκε από τους μαθητάς του ποια θα είναι τα σημεία της παρουσίας του, πρώτης ελευσιώς του επί της γης, της δευτέρας παρουσίας του, ο Κύριος είπε ορισμένα σημεία. Αυτά τα σημεία, καθώς μελετάει κανείς το Ιερό Ευαγγέλιο και όπως μας τα λέει ο Κύριος μας, βλέπουμε ότι συμβαίνουν στην εποχή μας. Μήπως είναι κοντά το τέλος του κόσμου, ο Θεός γνωρίζει. Δεν ξέρω. Πάντως ότι συμβαίνουν φοβερά σημεία σήμερα στην εποχή μας, όπως αυτή η γενική αποστασία. Αν ρίξει κανείς μια ματιά σε πάρα πολύ μέχρι μα βλέπει και διαπιστώνει ότι η αποστασία, η αμαρτία είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας φοβερό. Λοιπόν, τι να πω το πούμε. Θα ήθελα, αδελφοί μου, να κάνετε λίγη υπομονή. Να σας διαβάσω μια αληθινή ιστορία που έχει σχέση με τη σημερινή ανάμνηση της Δευτέρας του Κύριου παρουσία μας και που μας δίνει και απάντηση σε αυτούς, όχι σε εμάς βέβαια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ που να αμφισβητεί και να αμφιβάλλει ότι θα γίνει η Δευτέρα έλευση του Κυρίου, αλλά και ότι υπάρχει η ψυχή, και ότι η ψυχή είναι εδάφη και προορίζεται για την αιωνιότητα, για τη Βασιλεία του Θεού. Όποιος θα αμφισβητεί αυτά, τι στέκεται. Τι σχέση μπορεί να έχει με την Εκκλησία. Βέβαια, δυστυχώς έχουν διαπιστώσει οι αδελφοί μου κατά καιρούς, θα το πούμε και αυτό, ότι υπάρχουν δυστυχώς, υπάρχουν ορισμένοι χριστιανοί που και εκκλησιάζονται κιόλα και δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα. Και δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής. Τώρα, τι σοή χριστιανοί θα μου πείτε είναι αυτοί. Τι να πούμε, δυστυχώς. Υπάρχουν και τέτοιοι χριστιανοί που άλλα τα άλλα και εκκλησιάζονται και κοινωνούν ίσως και δεν πιστεύουν. Περίεργο, δεν σας φαίνεται. Εμένα πάντως φαίνεται πάρα πολύ παράξενο. Λοιπόν, ας δούμε όμως την δίκηση αυτή που είναι τόσο ζωντανή. Είναι γεγονός το οποίο συνέβη και το οποίο κατεγράφηκε από αγίους ανθρώπους. Και αξίζει να το διαβάσουμε. Κάνετε όμως την δίκηση που μου είναι κάπως εκτενή συνδίκηση. Θα κάνετε μόνο να την ακούσετε και είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι απλά γραμμένη, οπότε θα είναι κατανοητή από όλους σας. Στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης, περί τα τέλη του 15ου αιώνα, ζήσανε δύο μεγάλοι φωστήρες και πνευματικοί πατέρες, ο Άγιος Διονύσιος ο Ρήτων και ο υποτακτικός του Άγιος Μητροφάνης ο Πνευματικός. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν ιερομόναχος, ρήτου, διδάσκαλος και πνευματικός από την Ιερά Μονή του Στουδίου προερχόμενος. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για την καταγωγή του, ούτε γνωρίζουμε πότε ήρθε στο Άγιο Λόγος. Μόνο ξέρουμε πως ήταν νυπτικός πατήρ, πλήρης χάριτος Θεού, πολυγέτης του ασκητισμού, διότι είναι σχεδόν η πρώτη με τον υποταπτικό του που κατοικήσαν στην περιοχή αυτή της Μικράς Αγίας Άνης και ότι εκκοιμήθησαν το έτος 1606, που όμως εκκοιμήθηκαν μας είναι άγνωστο. Ο Άγιος Μητροφάνης ήταν, όπως είπαμε, ενάρετος, απλός, σοφός, πνευματικός και επειδή στα ζωφερά χρόνια της τουρκοκρατίας οι χριστιανοί σε όλη την Ελλάδα υπέφεραν πολλά δεινά από την περιφέρεια της Χαλκιδικής, κατά καιρούς οι προύχοντες ζητούσαν από τον πρόεδρο του Αγίου Όρους να τους στείλει ένα δυνατό, ενάρετο και διακριτικό πνευματικό εξομολόγο για να βοηθήσει τους δοκιμαζομένους χριστιανούς. Ο πρόεδρος του Αγίου Όρους, πιεζόμενος συχνά από όλα σχεδόν τα χωριά της Χαλκιδικής και με μη γνωρίζουν τι να κάνουν, ζήτησε τη γνώμη και συμβουλή για την προκειμένη περίπτωση του Αγίου Διονυσίου του Λύτωρος, ο οποίος ασκήτευε στο σπηλαιό του στην έρημο του Άθωνα και το οποίο η ασκητική μορφή και φήμη Αγίου ήταν διάχυνη σε ολόκληρο το Άγιον Όρος. Ο Άγιος Διονύσιος, επειδή γνώριζε την πνευματική δύναμη, κατάρτιση και την διακριτικότητα του μαθητού του και συνασκητού του Αγίου Μητροφάνους, υπέδειξε στον πρόεδρο του Αγίου Όρους σαν πιο κατάλληλο για την διακονία αυτή να στείλει τον Άγιο Μητροφάνη, ο οποίος με προθυμία δέχτηκε και με τα χέρια και με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη που ήταν πληκισμένος από τον Πανάγιο Θεό, πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες και βοήθησε πολύ τους χριστιανούς ολόκληρη τη Χαλκιδική. Κέντρο της παραμονής του είχε τον Ίσβολο, που σήμερα λέγεται Στρατόνιο, είναι γνωστό σε όλο αυτό το στρατό. Και το ονομάζει ο Άγιος Μητροφάνης χώρα μεγάλη. Κατά το διάστημα της ιεράς αυτής αποστολής και ευαγγελικής περιοδίας του, ενήργησε ο Θεός πολλά σημεία και θαύματα. Ένα από αυτά είναι και η φοβερά οπτασία ενός ευλαβούς χωρικού εκεί του Δημητρίου, τον οποίο ο ίδιος έγραψε στην καθαρέουσα κατόπιν Αντωνής και προτροπής του γεροντός του Αγίου Διονυσίου. Εδώ όμως, για να γίνει περισσότερο καταληπτά, αποδίδεται σε ελεύθερο νόημα περιεκτικά στην καθομιλουμένη γλώσσα. Στην Κωμόπολη, λοιπόν, Ίσβορο, κοντά στα σημερινά μεταλλεία του Ποδοσάκη, το έτος 1520 ζούσε κάποιος ευσεβής χριστιανός με το όρμα Δημήτριος, ο οποίος εργαζόταν στα μεταλλεία για να συντηρεί την οικογένειά του. Από τα μέλη της οικογένειας του είχε απομείνει η γυναίκα του και ένα αγοράκι που στα 12 του χρόνια πέθανε και αυτό, όπως και άλλα τρία που του είχαν πεθάνει πρωτύτερα. Το αγοράκι αυτό, σαν μονάκριβο που τους είχε μείνει, επειδή ήταν πολύ φρόνιμο, συνετό και υπάκου, το αγαπούσαν πολύ ο πατέρας και η μητέρα. Αλλά ο Πανάγιος Θεός, που έχει την εξουσία της ζωής και του θανάτου, τα κρίματα του οποίου είναι ανεξιχνίαστη άμεσος, θέλησε να πάρει πρόωρα την ψυχή του. Έπεσε λοιπόν βαριά άρρωστο το παιδάκι και σε 15 μέρες πέθανε. Τούτο λύπησε πάρα πολύ τους γονείς του παιδιού που κλαίγαν απαρηγόρητα, περισσότερο δε ο πατέρας του Δημήτριος, ο οποίος από την πολύ θλίψη του έπεσε στο κρεβάτι άρρωστος και δεν ήθελε ούτε να φάει ούτε να πιει τίποτε επί 15 μέρες. Στην κατάσταση αυτή βρισκόμενος ο Δημήτριος, τη 15η μέρα λιποθύμησε και φαινόταν σαν να πέθανε. Τότε η γυναίκα του και η πεθερά του, που βρίσκονταν και αυτοί στο σπίτι τους, άρχισαν με τους θρήνους και οδηγούς αναστεναγμούς τόσο που μαζεύτηκαν όλοι οι γείτονες και οι συγγενείς τους. Και έκλαιγαν και αυτοί απαρηγόρητα το θάνατο του Δημητρίου και κατά τη συνήθεια του κόσμου άρχισαν να ετοιμάζουν τα κόλυβα, σαβανώματα, θυμιάματα, κεριά και ό,τι άλλο θεωρείται απαραίτητο για την κηδεία και την ταφή. Εκεί όμως που κατά την τάξη τον άλλαζαν, παρατήρησαν πως τα μεν άκρα χέρια και πόδια και όλο το κορμί ήταν νεκρωμένα και κρύα, κοντάδες στο στέλνο και στην καρδιά ήταν ακόμη ζεστός και σποσφυρμός, διατηρεί το πολύ αδειός και αδύνατος. Πριν όμως δεν είχε σταματήσει τελείως και γι' αυτό αποφάσισαν να μην τον θάψουν αν δεν εκνοθεί ο όρμου σώμα. Πέρασαν πολλές ώρες. Ήρθαν τα μεσάνυχτα και η κατάσταση του Δημητρίου εξακολουθούσε να παραμένει ίδια. Τότε όλοι νύσταξαν και αποσύρθηκαν λίγο να αναπαυθούν. Το πρωί της επόμενης ημέρας ο Δημήτριος αναστέναξε βαθιά και ανασηκώθηκε στο κρεβάτι. Εκείνοι που τον παρέστηκαν, βεβαρημένοι από την νύστα, σαν άκουσαν τον αναστεναγμό του, ξύπνησαν και είδαν τον Δημήτριο να ζωντανεύει. Θαύμασαν και χάρηκαν όλοι τους και πιο πολύ η γυναίκα και η πεθερά του, οι οποίες τον ρώτηκαν να τους πει τι του συνέβη. Ο Δημήτριος καθιστός στο κρεβάτι, έβαλε το χέρι στο μέτωπο του και έβλεπε κάπου. Ήταν πολύ σκεπτικός, ερώταν αφηρημένος και τρεις μέρες δεν έτρωγε, δεν έπινε και δεν μίλαγε σε κανέναν. Η γυναίκα του είδε από το σπίτι έξω, στον δρόμο, τα παιδιά. Συνομήθηκα με τον δικό της να παίζουν, θυμήθηκε το παιδί της και άρχισε να κλαίει απαρηγόητη και να χύνει μικρά δάκρυα. Τότε ο Δημήτριος, σαν να είδε την γυναίκα του να κλαίει, έδισε τη σιωπή του και της είπε: «Γιατί κλαίς και κόπτεις η γυναίκα μου χωρίς να ξέρεις τι κάνεις και τι λες? Το παιδί μας δεν πέθανε, όπως νομίζαμε πριν, ούτε εξαφανίστηκε, ούτε σάπησε στον τάφο, αλλά ζει και είναι σε τόπο λαμπερό, φωτεινό, ψηλό και ωραίο, σε φως που δεν λέγεται, δεν μοιάζει ούτε παριστάνεται με τα φώτα του κόσμου τούτου. Μακάρι να αξιωθούμε να πάμε και εμείς στο μέρος εκείνο που είναι τα παιδιά μας, να ζούμε και εμείς, τα παιδιά μας, τα τέσσερα παιδιά που πέθανε, έτσι. Να ζήσουμε και εμείς τη μακάρια εκείνη ζωή στην οποία δεν υπάρχει θλίψη, πόνος και αναστεναγμός, αλλά είναι φως, το αιώνιο και η ζωή χωρίς αρχή και τέλος ατελέφητα». Η γυναίκα του, από την πολλή θλίψη, δεν έδωσε σημασία και προσοχή στα λόγια του συζύγου της, αλλά η γριά μάνα της, σαν άκουσε τα λόγια αυτά, ρώτησε τον γαμπρό της λέγουσα: «Παιδί μου Δημήτρη, πώς γνωρίζεις ότι ζει το παιδί σου και βρίσκεται στη μακάρια όπως λέει ζωή?» Και ο Δημήτριος στην πεθερά του είπε: «Είδα εγώ με τα μάτια μου σε πιο χαρούμενο και φωτεινό τόπο βρίσκονται τα παιδιά μας. Πες μου Δημήτρη, σε παρακαλώ», εξακολούθησε να λέει με αγωνία η γριά, «εκείνα που είδες και άκουσες και μη μας κρύψεις τίποτα». Όταν κοιτώ όμως στο κρεβάτι, άρρωστος, σε μια στιγμή βλέπω μπροστά μου έναν λαμπροφορεμένο άντρα που έμοιαζε με αστραπή, το κάλος του και η ομορφιά του ήταν απερίγραπτη. Τα φορέματα του χρυσοήφαντα και ποικιλόχρωμα ακτινοβολούσαν από λαμπρότητα, θείο φωτισμό και χάρη που σου φέρνει ουράνια, γαλήνη και χαρά. Από τη στιγμή που τον είδα, κάθε σκέψη και νόημα για τα πράγματα της ζωής αυτής χάθηκαν από το μυαλό μου και τη θύμησή του και προσυλλόγηκα εξ ολοκλήρως αυτόν. Εκεί που ήμουν αφοσιωμένος στη θεωρία του, μου φάνηκε πως χωρίστηκα από τα ανθρώπινα και βρέθηκα στην αγκαλιά του, με πήρε και πετάξαμε μαζί στους ουρανούς. Όταν ανεβαίναμε, μου φάνηκε πως περάσαμε 7 κύκλους ουρανών. Οι κύκλοι αυτοί φαίνονται από κάτω προς τα άνω, έως όπου τους περάσαμε όλους. Ανεβαίνοντας, συναντούσαμε φως και με ομίχλη. Όταν φτάσαμε ψηλότερα, είδα φως λαμπρότερο και γη ωραία και θαυμαστή, ομαλή και καθαρή, με φώτα και παντός είδους ανθισμένα δέντρα, τον οποίο την ευωδία και το κάλος δεν μπορεί ανθρώπινη γλώσσα να διηγηθεί. Όταν περάσαμε την ωραία εκείνη γη, βρεθήκαμε μπροστά σε 2 σιδερένιες και καλά σφραγισμένες πόρτες. Στη δεξιά πόρτα φύλαγαν ωραία λευκοφορεμένοι νέοι και στην αριστερή την φύλαγαν άντρες μαύροι με φοβερή όψη. Σαν φτάσαμε μπροστά στις πόρτες εκείνες, ο συνοδός μάγειρος μου είπε: «Σκύψε σύντομα και προσκύνησε». Κι εγώ αμέσως έσκυψα και προσεκίνησα. Σκυφτός όπως ήμουν στη γη, άκουσα να έρχεται από μακριά φωνή και να λέει: «Τι έφερες αυτόν εδώ? Δεν σε είπα να φέρεις τούτον, αλλά το γείτονά του, τον Νικόλο. Αυτός δεν έχει να ζήσει ακόμη επί της γης». Μετά από τη φωνή αυτή, ο οδηγός μου με σήκωσε και αμέσως με πήρε και πήγαμε κατά ανατολάς Προχωρήσαμε και βρεθήκαμε σαν δυσμένη και απέραντη πεδιάδα με πολύ ωραία δέντρα διαφόρων κατηγοριών. Στον ίσιο κάθε δέντρο κάθονταν και από ένας άνθρωπος. Οι δε άνθρωποι εκείνοι ήσαν όλοι μιας ηλικίας, αλλά τα πρόσωπά τους άλλο ήσαν λαμπρά και ωραία και ακτινοβολούσαν από χαρά, άλλο τα πρόσωπα ήταν στιγνά και λίγο μαύρα και άλλο κατάμαυρα και σκοτεινά, και ο καθένας από αυτούς είχε φανερά τα σημεία των πράξεών τους, είτε καλά είτε κακά, και από αυτά φαίνονταν καθαρά σε όλους τους τα έργα που κάνανε στην ζωή αυτή και γνώριζε ο ένας τον άλλον. Όταν διαβαίναμε την ωραία εκείνη πεδιάδα, κοίταξα δεξιά και αριστερά, είδα πολλούς που τους γνώριζα στη ζωή αυτή και οι οποίοι έχουν πεθάνει από πολύ καιρό. Επίσης, γνώρισα πολλές γυναίκες. Είδα εκεί και μια γνωστή γυναίκα, επόρνη, που από την εξωτερική εμφάνιση διακρινόταν η ζωή της που έκανε εδώ στη γη. Είδα και άλλους πολλούς κακοποιούς που στη ζωή αυτή είχαν καταδικαστεί σε κρεμάλα, και άλλους που έκαναν διάφορες αμαρτίες να έχουν φανερά τα σημεία των κακών πράξεών τους, όπως διακρίνονταν και τα καλά έργα. Είδα επίσης και πολλούς φίλους και συγγενείς μας να βρίσκονται στον τόπο εκείνον. Και που υπατήσαμε με τον Συνοδό μου Άγγελο στην ωραία και ανθοστολισμένη εκείνη πεδιάδα, καθώς παρατηρούσε τα ωραία τοπία, τα δροσερά λιβάδια, τα πανύψηλα δέντρα και άλλα ωραία και απερίγραπτα πράγματα, είδα να κάθονται τέσσερα λαμπροφορεμένα παιδάκια πολύ όμορφα που έλαμπαν σαν τον ήλιο. Στάθηκα και θαύμασα τα ωραία εκείνα μέρη και κοίταζα αγόρταχα τα όμορφα εκείνα παιδάκια. Ο Συνοδός Μάγκηλος τότε μου είπε: «Αδελφέ, γνωρίζεις αυτά τα ωραία παιδάκια? Μήπως ξέρεις τι είναι?» Τότε πήγα πιο κοντά, κοίταξα με προσοχή και είδα ότι τα παιδιά εκείνα ήταν τα δικά μου. Είδα τα τρία που μας είχαν από χρόνια πεθάνει και το τελευταίο 12χρονο να το έχουν στη μέση. Στον Άγγελο είπα: «Ναι, κύριε, πολύ καλά τα γνωρίζω. Είναι τα παιδιά τα δικά μου». Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη που γνώρισε και είδα τα παιδιά μας να είναι σε τόση χαρά, δόξα και λαμπρότητα. Παρακάλεσα τον οδηγό μου Άγγελο να με επιτρέψει να μείνω και εγώ εκεί κοντά στα παιδιά μου για πάντα, να αισθάνομαι τη χαρά τους και να μην αποχωριστώ ποτέ. Και ο Άγγελος μου αποκρίθηκε πως δεν ήταν ακόμη ο καιρός για να μείνεις και εσύ εδώ, και με πήρε αμέσως από τον τόπο εκείνο. Όταν φεύγαμε από την ωραία εκείνη πεδιάδα με τα ευώδια άνθη, τον ουράνιο φωτισμό και την αιώνια λαμπρότητα, ρώτησα τον Συνοδό μου: «Κύριε μου, τούτος ωραίος τόπος είναι ο λεγόμενος παράδεισος του Θεού ή η βασιλεία του ουρανού?» Εκείνος είπε: «Αυτός ο τόπος ούτε ο παράδεισος ούτε η βασιλεία των ουρανών είναι, αλλά είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, η γη των Πραέων και ο τόπος της αναπαύσεως των ψυχών των δικαίων και ορθοδόξων χριστιανών, τον οποίον όρισε ο παράδεισος Θεός να αναπαύονται οι ψυχές ως την ημέρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού, του δικαίου Κριτού, που θα έρθει να κρίνει τον κόσμο και να αποδώσει στον καθένα κατά τις πράξεις και τα έργα που έχει κάνει. Η δευασιλεία των ουρανών και τα αιώνια αγαθά που θα απολαύσουν οι δίκαιοι, όπως και τα αιώνια κουραστήρια και τιμωρίες που είναι για αυτούς που δεν πίστεψαν στον Χριστό και τους αμετανόητους αμαρτωλούς, είναι εκεί που είδες τις δυο κλεισμένες και στοχισμένες πόρτες, τα χρυσά και λαμπρά, την χρυσή και λαμπρή πόρτα που οδηγεί στη βασιλεία του Θεού και τη σιδερένια και φλογερή που οδηγεί στην κόραση, που είναι φτιαγμένη για τους δαίμονες και για τα όργανα τους που είναι όλοι οι κακοί και αμετανόητοι άνθρωποι». Τότε ρώτησα τον Άγγελο: «Τώρα, Κύριε μου, ποιοι είναι στη βασιλεία των ουρανών και ποιοι είναι στην κόλαση?» Και εκείνος μου απεκρίθηκε: «Τώρα κανένας δεν έχει πάει στη βασιλεία των ουρανών ούτε στην κόλαση, αλλά οι μεν δίκαιοι απολαμβάνουν μέρος από τα αιώνια αγαθά στο διορισμένο από τον Θεό τόπο, και οι αμαρτωλοί πάλι μέρος από τις τιμωρίες υφίστανται, και όπως είπαμε, οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί την τέλεια απολαβή των αιωνίων αγαθών ή των αιωνίων τιμωριών θα πάρουν μετά τη Δευτέρα έντοξο του Κυρίου παρουσία, που θα γίνει τότε η αιώνια πληρωμή, η αιώνια καταλήγη». Πράγματι, η Αγία μας Εκκλησία διδάσκει ότι οι μεν δίκαιοι δεν έχουν, όπως λέει και εδώ στο βιβλίο, στη βασιλεία των ενώ να προγεύουν την αγαθάτη βασιλεία του Θεού και οι αμαρτωλοί, οι αμετανόητοι προγεύονται τα κακά, τα δεινά της κολάσεως. Οι ψυχές μας όμως, το μεγάλο Αγίον εξακολούθησε να μου λέει ο Οδηγός, από τώρα βρίσκονται σε πολύ ψηλότερα και ωραιότερα και φωτεινότερα μέρη από που τον εδώ, εκεί που είναι μεγάλο και πολύ λαμπρότερο φως, από το οποίο φως έρχονται εδώ οι ακτίνες και λαμιδόνες που φωτίζουν τον τόπο τούτο. Όταν είπε αυτά ο οδηγός μου άγγελος, ξεκινήσαμε να πάμε κατά την νοτιά. Βγήκαμε από το φωτεινό και λαμπρό εκείνο μέρος και φτάσαμε σε σκοτεινό και καλυμμένο από μούχλα και σαπίλα τόπο, από τον οποίο έβγαιναν πολύ βρώμα και δυσοδεία. Εκεί είδαμε πολύ πλήθος ανθρώπων που είχαν ηλιοκαμμένα και πολύ λυπημένη όψη. Ρώτησα τι άνθρωποι είναι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα και αυτός μου είπε, αυτοί που βλέπεις εδώ είναι οι Εβραίοι που δεν πίστεψαν στον Δεσπότη Χριστό. Προχωρήσαμε πιο πέρα. Εκεί βρήκαμε πιο σκοτεινό και βρωμερότερο μέρος. Είχε μέσα και αυτό πλήθος πολύ λαού που φαίνονταν σαν μικροί ανθρωπίσκοι, σαν μικρά παιδιά και σκουλίκια που κυλίονταν μέσα σε λάσπη από κουπριά. Ρώτησα τον οδηγό μου και αυτός μου είπε πως αυτοί είναι οι Τούρκοι, οι άπιστοι αγαρινοί και όλοι οι αιρετικοί και κακόδοξοι άνθρωποι. Εκεί γνώρισα και πολλούς από τους Αθήκανους γύφτους που τους ήξερα από τη ζωή αυτή και είχαν τα πρόσωπά τους πολύ μελανά. Όταν βγήκαμε από εκεί, γυρίσαμε και άλλους τόπους σκοτεινούς και βρωμερούς, γεμάτους από ανθρώπους κάθε θρησκείας, κάθε αιρέσεως, άθεους, ιδωλολάτρες και από ναούς και από διάφορα έθνη. Σε ερώτησή μου αν αυτή είναι η κόλαση, ο οδηγός μου είπε, όπως και πρωτήτερα σου είπα, αυτά που είδες δεν είναι ούτε η κόλαση, ούτε ο παράδεισος, αλλά όλα αυτά είναι προσωρινά μέχρι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πρέπει να ξέρεις και τούτο, πως η κόλαση είναι μία, αλλά τα βάσανα και οι τιμωρίες είναι πολλές και διάφορες, όπως και η βασιλεία των ουρανών είναι μία, αλλά έχει και αυτή διάφορες κατοικίες και απολαύσεις για τους δικαίους ανάλογα με τις αρετές και την προσφορά της θυσίας του καθενός στη ζωή τούτη, όπως λέει και ο Δεσπότης Χριστός στο Ιερό Ευαγγέλιο του, «Εν τη οικία του Πατρός μου, μονέ πολλέ εσύ». Εκεί που ο οδηγός μου έλεγε αυτά, άκουσα να έρχεται από κάτω βαθιά, τρομακτική και βροντερή φωνή, βρυχόμενου δράκοντα και άγριου θηριού, και να βγαίνει βρώμα και δυσοδεία ανυπόφορη. Από τη φωνή αυτή τραβήχτηκα και τρόμαξα τόσο που προσπάθησα να κρυφτώ στην αγκαλιά του φύλακα συνοδού και τρέμουν από τον φόβο μου, το ρώτησα, «Τι φωνή είναι αυτή, Κύριε μου, και η πολύ αυτή βρώμα πού θα έρχεται?» Και εκείνος μου είπε, «Αυτός που φωνάζει και πηχάται είναι ο Παμφάγος Άδης, ο οποίος δέχεται όλους τους άπιστους και περιφρονητές αμαρτωλούς κατά εξακολούθηση που δεν πίστευσαν στον Χριστό και δεν μετανόησαν ποτέ για ό,τι κακό έκαναν στη ζωή τους. Όποιος από αυτούς πεθάνει, περνάει από τον Άδη, ο οποίος τους ξερνάει στους τόπους της καταδίκης που είδες και δεν χωρίζει ποτέ». Αμέσως άκουσα άλλη φωνή που ερχόταν από ψηλά και έλεγε, «Τι φωνάζεις, τι κλαις και στεναχωριέσαι, περίμενε λίγο και θα χορτάζεις από ανάξιους ιερείς, αρχιερείς, επισκόπους και μοναχούς, δόκιμους και χριστιανούς, αμελείς και περιφρονητάς της καλοσύνη και πρόθυμος για τον κακό». Και εκεί που η φοβερή αυτή φωνή σφύριξε ακόμη στα αυτιά μου, βρέθηκα αμέσως στο σπίτι μου. Είδα το σώμα μου νεκρό, άσχημο και παγωμένο. Δεν ήθελα να μπω μέσα σε αυτό, αλλά ο οδηγός μου με έβαλε με το ζόρι, χωρίς να θέλω και να μπω μέσα, και αισθάνθηκα δρυμή πόνο και να σαλεύουν όλα τα νεύρα και οι αρθρώσεις και τα κόκαλα. Η γυναίκα του Δημήτρη και η πεθερά του, αν άκουσαν αυτά, έγιναν κατάπληκτες και διηγούμενες αυτά από στόμα σε στόμα, διαδόθηκαν όχι μόνο στην Ίσβορο, αλλά και σε όλη την Χαλκιδική. Τούτο έφτασε και στα αυτιά του Αγίου Μητροφάνη, ο οποίος πήγε στο σπίτι του Δημήτρη, από τον οποίο βεβαιώθηκε για την αλήθεια της θείας αυτής οπτασίας, την οποία ο Δημήτριος επανέλαβε και διηγήθηκε στον Άγιο δύο ή τρεις φορές ακριβώς όπως μας την περιέγραψε ο ίδιος ο Άγιος Μητροφάνης. Η οπτασία αυτή του Δημήτρη βεβαιώθηκε και από το γεγονός που ακολούθησε, γιατί όταν άκουσε τη θεία εκείνη φωνή που έλεγε στον οδηγό του Άγγελο, δεν σου είπε να φέρεις αυτόν, αλλά τον γρήπη τον Άσο τον Νικόλο. Τούτο πραγματοποιήθηκε, γιατί δύο μέρες μετά την οπτασία που είδε ο Δημήτρης, ο γείτονάς του Νικόλος, και έτσι ήταν πολύ καλά στην υγεία του, ξαφνικά, χωρίς να έχει καμιά αρρώστια, πέθανε, και τις ετοιμασίες που είχαν για την κηδεία του Δημήτρη τις χρησιμοποίησαν για την ταφή του Νικολάου. Μερικοί ευγενείς και ιερείς από φθόνου του διαβόλου κινήθηκαν να διασύρουν την οπτασία αυτή σαν ψεύτικη. Προσπάθησαν να σπείρουν απιστία και αμφιβολία με την δικαιολογία ότι η φωνή που άκουσε ο Δημήτρης άνωθε να λέει στον Άδη ότι θα χορτάσει ο παχαιρής, ειδής και μοναχούς και αμελής και ερατήμους προς τις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντά τους, και ότι δεν θα έπρεπε να λέει για αυτούς, αλλά να λέει πως θα γεμίσει από άπιστους ασεβείς και αμαρτωλούς, αν ήταν αληθινά. Ταλέποροι άνθρωποι, σε όποια τάξη κι αν ανήκετε, όποιο βαθμό και αξίωμα φέρετε, γιατί προφασίζεστε προφάσεις αναμαρτύρες, σκληροτράψετε και απερίτμητη την καρδία, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδους, πώς θέλετε ο καθένας σας να δικαιολογήσετε και να κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας? Αυτά είπε προς αυτούς ο Άγιος Μητροφάνης και επιπροσθέτως έλεγε: αδελφοί, εμείς οι κληρικοί που ταχθήκαμε να υπηρετούμε τον Κύριο, να γνωρίζουμε καλά πως πρέπει να είμαστε τύπος και υπόδειγμα ενάντια της ζωής, να είμαστε φως και οδηγοί στους ανθρώπους, όπως λέει και ο Κύριός μας: ημίσεστε το φως του κόσμου, ημίσεστε το άνας της γης. Και ως τέτοιοι θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να γίνουμε περισσότερο φως και όχι να συσκοτίζουμε πιο πολύ τα απλά και θεία αυτά πράγματα που ο Θεός αποκαλύπτει στους πιστούς, για να διορθωθούμε και να διορθώσουμε και τον κόσμο που έχει σκοτάδι και άγρια μεγάλη του Θείου Νόμου και των εντολών του Θεού. Αντί με τα καλά μας λόγια, με τα καλά μας έργα και την καθαρή πολιτεία από τη ζωή μας, να γινόμαστε το καλό παράδειγμα, να φανούμε άξιοι εργάτες της κλήσεώς μας και καλοί οικονόμοι, να μεταδίδουμε τη χάρη που το Θεό μας δόθηκε, εμείς γινόμαστε προσκόμματα του καλού, αιτία σκανδάλου και κακό παράδειγμα στους πιστούς με την απιστία και την αμφιβολία, μεταδίδουν στον πιστό και απλό λαό και με τον τρόπο αυτό βλάπτουν τις ψυχές τους, για τις οποίες ο Χριστός επάνω στον Σταυρό θυσιάστηκε και παρέδωκε την ψυχή του. Αυτά είναι τα λόγια του Αγίου Μητροφάνου. Τελειώνει αδελφοί μου, τώρα λίγο ακόμη κάνετε υπομονή. Αντί να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να ωφελήσουμε το πλησίο μας, εμείς με κάθε τρόπο τον βλάπτουμε. Με το να λέμε και να διαδίδουμε πως οι οπτασίες αυτές και αποκαλύψεις οι οποίες μας φέρουν σε αίσθηση, σε φόβο Θεού, σε μετάνοια και επίγνωση του εαυτού μας, να λέμε πως δεν είναι αληθινές, δεν είναι πραγματικές. Αδελφοί μου, εδώ τελειώνει η διήγηση. Και δεν είναι η μοναδική. Υπάρχουν και άλλες πολλές διηγήσεις που αναφέρονται και εδώ στο βιβλίο, με πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι απέθαναν και επανήλθαν πάλι στη ζωή και μας διηγούνται τι είδαν. Και το παράδοξο το είναι το ότι όλοι όσοι είχαν τέτοιες εμπειρίες με τα θανάτια, όλες οι μήπων, δεν λέει τίποτε διαφορετικό ο ένας από τον άλλο. Και αυτό είναι απόδειξη στο ότι όλα αυτά που μας διηγούνται οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν από την άλλη μας, τα είπε ο Κύριος βέβαια, αλλά και αυτοί που τα βλέπουν, που τα έχουν δει, ότι όλα είναι αληθινά. Τι μένει τώρα σε εμάς? Να αναλύσουμε. Ιδού είναι καιρός ευπρόδεκτος. Ιδού είναι η μέρα σωτηρίας. Αποθώμεθα μου τα έργα, τους κόπους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Να γίνουμε φωτηροί άνθρωποι. Να δίνουμε παράδειγμα άλλο και μέσα στο οικογενειακό, στο συγγενικό, στο φιλικό, στο εργασιακό μας περιβάλλον. Να δίνουμε τη μαρτυρία της πίστεώς μας, βλέπετε η Εκκλησία μας η πίστη μας βάλετε πάντα πρώτα, από όλους. Από όλους πολιτείτε και έλαφε και έξω. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται όλοι, όλοι μας να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστης όλων και με τον λόγο αλλά και με τη ζωή μας. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην απαιτείτε την εξομολόγηση. Δεν σώζεται άνθρωπος χωρίς εξομολόγηση. Η άφηση των αμαρτιών, η συγχώρηση, η απαλλαγή από την ανοχή της αμαρτίας δίνεται μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και μην πει όπως ορμημένοι ελαφρώνουμε με συγχωρείτε για την έκφραση. Ναι, ποιος είναι ο παπάς και σαν πάντα προς τον παπά. Τόσο ξέρουν βέβαια και οι και δεν είναι το κακό ότι δεν ξέρουν. Είναι το ότι δεν είναι ενδιαφέρον και να μάθουν. Και αυτό είναι το χειρότερο. Να μην ξέρει κανείς είναι φυσικό. Κάποτε δεν ξέραμε όλοι. Όμως μάθαμε. Όμως ενδιαφερθήκαμε. Μελετήσαμε. Ρωτήσαμε. Και μάθαμε. Εάν κανείς δεν ενδιαφέρει για τη σωτηρία της ψυχής του. Εάν ενδιαφέρεται για το μέλλον, το αιώνιο μέλλον. Τι να ενδιαφερθεί. Και αν τα ψεύδει κατά κόσμο αυτό. Αυτά τα αφήσουμε για αυτήν. Και τα πλούτη και τα καλά και τις απολαύσεις. Έρχεται ο θάνατος, εκπαιδεύω κατά θάνατος. Τα αυτά πάντα εξυπάμεστε. Λοιπόν, τι θα γίνει. Πώς θα πάμε στην άλλη ζωή. Και για τον καθένα μας αδελφοί μου, Δευτέρα παρουσία, θα λέγα έτσι απλά και ταπεινά, είναι ο θάνατος. Διότι άπαξ και πετάει κανείς, μετά είναι κρίση. Βέβαια ο Κύριος θα έρθει, θα γίνει η Δευτέρα παρουσία και θα μας κρίνει όλους. Αλλά και ο καθένας ξεχωριστά που πρέπει να πεθαίνει, είναι λόγος των Θεών. Γι' αυτό, για τον καθένα που πεθαίνει, είναι η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Γιατί δίνει λόγος στον Θεό των πράξεών του και να λαμβάνει, και έτσι μπαίνει στη θέση που του ανοίγει. Όπως τα ακούσαμε. Πρώτα, αδελφοί μου, και πάλι με όλη μου την καρδιά και την αγάπη, την πατρική αγάπη που σας έχω όλους και σας αγαπώ ειλικρινά πάρα πολύ. Βρισκόμαστε εντός του ναού αυτού, του ιερού αυτού χώρου, που είναι παρόν ο Κύριος μας. Ενώπιον του ιερού της εστιρίου, σας παρακαλώ όλους, όλοι να μπούμε στο παράδεισο. Και θα μπούμε στο παράδεισο, αν ζούμε μετανοία όμως, να βάλουμε αρχή. Ο ιερέας αδελφοί δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Άσχετα αν είναι αμαρτωλός και τι είναι, θα δώσει ο καθένας μας λόγο στον Θεό. Τι εμάς τι μας ενδιαφέρει. Ότι ο ιερέας έχει από τον Θεό τη χάρη και την έλαβε την ημέρα της ιεροτολίας του. Έλαβε την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Τα κανόνισε έτσι να πω απλά ο καλός Θεός για τη σωτηρία μας. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, κανένα δεν σωζόταν. Αν δεν υπήρχε η μετάνοια και η αξιολόγηση, όλοι θα πηγαίνουμε στην κόλαση. Αλλά ο καλός Θεός πώς προγνώρισε. Πόσο μας αγαπάει ο Χριστός μας. Άντε λοιπόν, να μην μείνει κανείς έξω από τον παράδεισο. Από εμάς εξαρτάται. Ο Χριστός θέλει να μας βάλει στον παράδεισο. Αρκεί να θέλουμε.